Ter unha cidade limpa, acolledora, en perfecto estado, é un reclamo para visitantes e, por tanto, estamos tamén apoyando o tecido turístico, ese sector tan importante. Tamén mellora a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas e incluso, eu me atrevería a decir, porque non, que, de alguna maneira, pues, é un chute de autoestima, de orgullo de ciudad. Eu creo que todo iso o sabe os veciños e as veciñas cada vez máis, que o valoran, que o comproban cada día que salen á rúa pola mañá e ver como está a cidade. Observando tamén, pois, cada vez que hai un evento multitudinario, pois, xa o Ar de Lucos, o San Froilán ou calquera outra Semana Santa, por exemplo, como situacións que se xeneran, pois, moitas toneladas de basura, pois o día seguinte pola mañá está todo recollido, impoluto e presentado. Por tanto, iso é gracias única e exclusivamente ao vosso compromiso e ao vosso traballo, e iso hai que dicilo moi alto e moi claro para que os veciños o sepan.